La ĉefa statistika oficejo prognozas, ke ĝis la 2050 jaro 40% de poloj havos 60 aŭ eĉ pli da jaroj. La aktuala emerita aĝo ebligas jam al la 60-jaraĝaj virinoj kaj 65-jaraĝaj viroj fini la profesian karieron. Tamen eĉ 49% antaŭvidas, ke necesos labori post la atingo de la emerita aĝo. La baza argumento por la post-emerita laboro de poloj estas esperoj ligitaj kun multe pli altaj emerituroj. Tamen, preskaŭ samtiom da poloj, alivorte 48%, ne volas labori pli longe ol antaŭvidas tion la koncerna leĝo, eĉ se laboro konformus al ilia forto kaj sanstato. Tiuj donitaĵoj baziĝas sur esploroj de Personal Service, barometro de la pola labormerkato. Samtempe la firmaoj certigas, ke ili volonte dungos laborantojn el la generacio 50+. Malgraŭ la fakto, ke tion deklaras 65% de la merkatistoj, en la duono de la enketitaj firmaoj, personoj el la grupo 50+ konsistigas malpli ol unu kvinonon de ĉiuj laborantoj.